Goluba, Bela Goluba.
Zagreb u kojem se školovao, Pariz u kojem je usvajao i razvijao umetnički izraz, Beograd u kojem je organizovao svoje najuspešnije izložbe, Šid u kojem je živeo i u kojem je izgradio jedinstvenu umetničku poetiku, predstavljaju ključna mesta na zamišljenoj mapi životnih i slikarskih puteva Save Šumanovića, jednog od naših najvećih i najpoznatijih modernih slikara.
Na toj mapi, nakon slikareve smrti 1942. ucrtana su i ona mesta i muzeji gde njegova umetnost i dalje živi. Pored galerije slika Sava Šumanović u Šidu, gde se čuva najveći deo složenog i obimnog umetnikovog opusa, Narodnog muzeja u Beogradu i Muzeja savremene umetnosti, važno mesto na toj mapi zauzima i Novi Sad, o čemu svedoči upravnica Galerije Matice Srpske Tijana Palkovljević-Bugarski.
Nekako je Sava jedan od onih umetnika čije je mesto u stalnoj postavci neupitno. On uvek zauzima centralni deo iz razloga što on jeste jedna od centralnih figura našeg međuratnog slikarstva, ali isto tako zbog toga što publika voli njegova dela i publika nekako ih prepoznaje kao neku vrstu nacionalnih, možemo reći, ikona umetnosti prve polovine 20. veka. I mi imamo nekoliko zaista remek dela bez kojih se ne može zamisliti nijedno predstavljanje Save Šumanovića, ali se trudimo da ih u okviru stalne postavke variramo i da prikažemo što veći broj.
I upravnica spomen zbirke Pavla Beljanskog, Milana Kvas.
U kolekciji spomen zbirke Pavla Beljanskog nalazi se 9 dela Save Šumanovića i ona se datiraju u period između 1927. i 1935. godine. Tu prepoznajemo Šumanovićeve omiljene teme, a to su pejzaž i akt, jer su zapravo osim mrtve prirode iz 1927. sva dela vezana za te tematske preokupacije. Izuze doručka na travi, gde zapravo vidimo jedan sjajan spoj i pejzaža i ženskog akta i mrtve prirode, ali se tu nalazi i jedan od retkih autoportreta Save Šumanovića. Ono što je značajno za dela iz kolekcije Pavla Beljanskog jeste da na neki način pokazuju taj razvojni put koji povezuje parijski i šidski period i koja mogu dati jednu širu sliku o njegovom stvaralaštvu od vremena kada odlazi u Pariz, jer on na svom autoportretu u okviru doručka na travi i dalje pokazujete neke lekcije koje je naučio kod Andre Lota, do tih elemenata koji ukazuju kako na važne elemente u šidskim pejzažima, tako i u aktovima iz šidskog perioda.
O stvaralaštvu Save Šumanovića kroz slike, koje se nalaze u kolekciji Galerije Matice Srpske, u večerašnjoj emisiji kod dva bela goluba govori upravnica Tijana Palkovljević-Bugarski.
Sava Šumanović je jedan od onih autora koje mi vrlo često nazivamo našim autorima iz prostog razloga što je Galerija Matice Srpske negde u godinama posle Drugog svetskog rata pre svega bila usmerena na sakupljanje radova umetnika sa prostora Vojvodine. I Sava Šumanović kao neko ko je tragično stradao tokom Drugog svetskog rata, čiji opus je ostao na prostoru Vojvodine zahvaljujući njegovoj majici i uopšte celom umetničkom opusu koji se čuvao u Šidu, on je nekako smatran od starta kao jedan od tih vojvođanskih slikara. Ono što je možda još značajnije jeste da je prva slika Save Šumanovića ušla još u Muzej Matice Srpske 1936. godine, kada je Todor Manojlović poklonio jedno delo Save Šumanovića, Devojku sa krčagom. To su bile formativne godine Muzeja Matice Srpske, jer je on 33. godine prvi put otvoren za javnost sa stalnom postavkom, iako je osnovan još 1847. godine u Budimpešti. Ali od te 33. godine nekako otvaranjem za publiku počinje njegov javni život, počinje uključivanje različitih, da kažem, aktera i stručnjaka i znalaca i kolekcionara u rad muzeja i tako prvo Savino delo u našu kolekciju stiže 36. godine, iste godine kada je ušlo i u muzej Kneza Pavla. I to su bila njegova prva dela zapravo u javnim kolekcijama. I od onda se fond postepeno uvećavao. Jednu od veoma značajnih slika Plaža je poklonila umetnikova majka Persida Šumanović. Nakon Drugog svetskog rata sav fond ostavila je njegovoj galeriji u Šidu, ali je jednu sliku želela da ostavi Matici Srpskoj, verovatno zbog toga što je uvidela koji je značaj Matice Srpske za razumevanje, za prezentovanje nacionalne kulture. I još jedna slika stigla je kao poklon, a sve ostale su otkupljene. I danas u kolekciji Galerije Matice Srpske mi imamo 50 dela Save Šumanovića. Od toga su 22 slike, 14 pojedinačnih radova na papiru, uglavnom crteža, i jedan skicen blok sa njegovim crtežima koji je relativno nedavno stigao u našu kolekciju i koji smo otkupili, a koji obuhvata radove nastale od 1917. do 21. druge godine. Skice i crteži Save Šumanovića nikada nisu nastajali kao sami sebi svrha. Oni su uvek nastajali kao priprema za njegove velike kompozicije i njegove slike u tehnici ulja na platnu. I ovaj skicen blok je značajan zbog toga što je on rani. Znači, on nastaje u tu periodu, crteži su od 1917. do 21. recimo. I to su skice koje nastaju pre njegovog prvog odlaska u Pariz. On je tu još uvek vrlo klasičan u stilu. Moglo bi se reći da su to crteži koji su na neki način mimetički. Oni podržavaju onako kako stvari stvarno izgledaju u svetu. Da on tu pokušava da savlada tehniku crtanja. Ali se onda lagano od prve do, ne znam, 14. strane vidi to polako kretanje oštrim linijama, oštrim oblicima, tom kubističkom prosedeu, čak i u godinama pre nego što je stigao u Pariz. Tako da se može videti ta njegova transformacija od mekog ka oštrom, koja će opet posle završiti u šidskoj fazi u mekom, ali taj put kretanja jednog umetnika. I ono što je nama zanimljivo, na čemu trenutno radimo, jeste da smo taj skicen blok preneli iz, da kažemo, realnog sveta u virtualni svet, odnosno napravili smo aplikaciju, jer skicen blok vi kada izložite u stalnoj postavci možete da izložite jednu stranicu, jer ne možete da izvadite listove iz skicen bloka, jer narušavate integritet umetničkog dela. Tako da smo mi od toga napravili jednu prezentaciju koja može virtuelno da se lista i na taj način ćemo našu novu stalnu postavku obogatiti upravo jednim predmetom koji imamo u kolekciji, koji nije bio dostupan baš kroz procese digitalizacije i upotrebu novih tehnologija. U svom poslednjem ciklusu Šidijanki Sava je multiplicirao jednu te istu ženu u bezbroj njenih varijanti. Ovim prenošenjem u sve digitalnog smo mi zapravo multiplicirali njegove crteže. Ne u bukvalno fizičkom smislu, ali u virtualnom smislu. I mislim da je to jako važno jer muzej nekako mora da izađe iz svojih granica. Vi imate ono što imate i publika jedan segment može toga da vidi, ali uvek ostaje jedan segment koji je neprihvatljiv, odnosno ne može se jednostavno izložiti. I čini nam se da u tom izboru muzeja, šta je njegova suština, mi negde verujemo da je još uvek autentičnost, odnosno direktan kontakt s umetničkim delom najvažniji, a da u virtualnom svetu prenosimo samo ono što publici ne može da bude dostupno, a takav je slučaj sa skicem blokom. I ta ideja multipliciranja i prenošenja u druge forme zapravo jeste nastavak ideja Save Šumanovića iz njegovog slikarstva.
Ideje i umetnički izraz Sava Šumanović je razvijao tokom svojih boravaka u Parizu, tadašnjem centru umetnosti i kulture. A koliko je ovaj grad uticao na stvaralaštvo, govore i slike mladog umetnika koje se nalaze u kolekciji Galerije Matice Srpske.
Svakako najznačajnije delo je Mornar na molu, slika koja je odraz tog Šumanovićevog doživljaja Pariza, Šumanovićevog doživljaja uopšte savremene umetničke prakse u parizskoj sceni 20. godina. Ona pokazuje i tu njegovu sklonost ka predstavljanju monumentalnih, da kažemo skoro klasicističkih figura prikazanih u duhu sezanizma i umerenog kubizma, ali isto tako ona predstavlja i tu njegovo interesovanje za svet koji ga okružuje, za Pariz u kome je živeo, za neki drugačiji pejzaž, za drugačiju vrstu, da kažemo, i dnevnog i noćnog života kakvo nije imao priliku da doseti ni u Zagrebu, ni u Beogradu. I taj lučki radnik ili mornar na molu jeste primer tog njegovog uklapanja u sredinu u kojoj se nalazio, njegova potreba da bude deo parijske scene i da joj se prilagodi. Ni mornar nema portretske karakteristike, baš kao što nema ni žena kraj prozora ili kao što nema akca ogledalom. Tih godina Savu to ne zanima, Savu zanima forma, zanima ga oblik, odnos, boje i linije. I na neki način sve slike koje nastaju u toj fazi su upravo to, depersonalizovane predstave ljudskih likova, na neki način nisu portreti, već su baš to, predstave ljudske, koje zapravo imaju veću komunikaciju sa onim što ih okružuje nego sa samim posmatračem i on se bavi u toj fazi formom, odnosima boje, svetla, oštrih linija, pejzaža u pozadini, to krajolika, šta se vidi kroz prozor ili šta se vidi u pozadini Mornara na molu. Tako da ja mislim da te slike su apsolutno kompatibilne. Kasnije u onim radovima iz 25. 26. godine on nekako traži ono što je njegov identitet, traži nešto što ga odvaja i razlikuje od ostalih umetnika okupljenih u Parizu iz čitave Evrope i čitavog sveta i okreće se jednoj seriji grupnih figura u pejzažu koje su potpuno jedinstvene i posebne. On tu ostaje još uvek u toj formi umerenog kubizma. One jesu izuzetno moćne, stabilne, varira neka dve žene, jedan muškarac, dva muškarca, dve žene, ali ti grupni portreti u pejzažu jesu nešto gde unosi tu svoju nacionalnu dimenziju upravo oblačeći te figure u nacionalni kostim. I mi imamo nekoliko slika iz te serije, čitavu tu jednu grupu slika koje su nastale između 1921. i 1926. godine, zaključno sa recimo engleskinjama u Parizu, koje su sve bile vlasništvo advokata Dorića koji ih je otkupio u Zagrebu 1925. godine i na taj način omogućio Šumanoviću da drugi put ode u Pariz. Matica Srpska je tu celu kolekciju otkupila 50. godine i to je naša, da kažemo, velika prednost jer imamo jedan gotovo celovit opus iz tih ranih 20. godina, osim 4 slike koje Hrvatska nije dozvolila da se iznesu te 50. godine, već ih je otkupila Akademija znanosti i umjetnosti Hrvatske, a ostalih 13 slika iz te grupe od 17 su i dan danas u našoj kolekciji. Slika Engleskinje u Parizu jeste kao neka vrsta završetka te njegove parijske avanture, možemo reći, u našoj kolekciji. Jer on od tih slika koje su, da kažem, umereno kubističke i koje imaju tu hladnu gamu i nekako svedenost kolorističku na neke sive, plave, tamne tonove, sa Engleskinjama se nekako rasvetljava. I ta ideja da on slika jednu scenu svakodnevnog života, da oslikava opet tu njegovu potrebu da se uklopi u život Pariza, da bude prihvaćen i od strane kritike i od strane stručne javnosti i uopšte od strane publike, i taj pokušaj da predstavi zapravo i sebe kao stranca u Parizu. On ne slika francuskinju u Parizu, on bira da slika engleskinju u Parizu upravo da bi istakao tu prisutnost drugih naroda i nacija u toj velikoj evropskoj prestonici kulture. Ta slika jeste potpuno fantastična upravo zbog svog kolorita i mi smo je birali nekoliko puta za različite projekte zbog toga što ona s jedne strane vrlo klasična kao jedna žan scena, ali recimo sama činjenica da dete koje je prikazano na slici ima onaj žuti balon i ta predstava balona iz 1925. godine jeste nešto što je da jednu potpuno modernost i što pokazuje tu njegovu potrebu da izjednači se on sa svim drugima koji su stigli u Pariz, da pokaže da se i on prilagodio Parizu i da Pariz jeste bio njegova destinacija u kojoj on traje. Na sličan način smo to pokušali da predstavimo i na izložbi Tajna pod kupolom, jer smo imali tu sreću da u privatnoj kolekciji pronađemo crtež tih figura koje on slikao u kafeu La Cupole u Parizu i razrešimo tu čuvenu misteriju da li je ili nije i šta je naslikao pod kupolom. I taj ciklus slika je upravo isto to, ta potreba da ih on bude kao brojni drugi slikari koji su ostavili svoj trag u tom mestu okupljanja, mestu noćnog života koje su posećivali mnogi značajni stanovnici Pariza s početka 20. veka. On jeste bio u jednom trenutku deo toga, ali nije mogao da izdrži i taj njegov povratak u Šid ga je trajno odvojio od Pariza i od njegove potrebe da bude deo umetničke scene u Parizu.
Pored slika iz parijskog perioda, u kolekciji galerije Matice Srpske nalaze se i slike koje čine deo šiitskog opusa Save Šumanovića, među kojima dominira pejzaž.
To jeste jako vredno kao celina zbog toga što pokazuje te formativne godine, pokazuje prihvatanje ideja francuske umetničke scene, interpretaciju, ali u isto vrijeme i otklon i kretanje ka onome što će Sava postati kasnije po povratku u Šida. To je neka jedinstvena poetika zasnovana na evropskim idejama, ali obojena jednim potpuno drugačijim pristupom i prikazom. I mi iz te faze imamo nekoliko slika šidskih pejzaža, sušaru kod Šida i aktove. I to je celina opusa u tih 50 dela, mi imamo sve one najznačajnije teme, čak smo u pregonju dana uspeli da kupimo jedno delo religiozne tematike koja je za njega retka, ima svega nekoliko slika sa tom temom. Mi smo uspeli da kupimo jednu ikonu Svetog Jovana, odnosno predstavu Svetog Jovana, što nam je u kolekciju donela jednog sasvim drugačijeg Savu, kakvog nismo imali, pokazalo zapravo taj razvoj i kontinuitet religioznog slikarstva koje je dominantno u našoj postavci 18. veka pa delom i 19. veka. Sada ćemo to moći da proširimo i na 20. vek.
O povratku Save Šumanovića u Šid, o predelima i aktovima koje je tamo radio, o promeni slikarskog izraza, Tijana Palkovljević-Bugarski ovako razmišlja.
Pa ja mislim da je to život koji on izabrao i stalni doživlja i te njegove tragične sudbine jeste možda pogrešan. Da li je to bio njegov beg iz Pariza ili bio njegov izbor ili on jednostavno u Šidu imao mnogo veći mir, mnogo veći, čak možemo reći, luksuz života, odnosno svakodnevice. Svi su naši slikari u Parizu teško živeli i Sava nije bio neko ko je navikao na težinu života s obzirom da je bio iz dobrostojeće porodice. Tako da mislim da možda je to prenaglašeno, to isticanje da je mora da se vrati zbog bolesti, zbog onog. Ja mislim da je u neku ruku to i bio možda njegov izbor. I to se vidi u mirnoći, u harmoniji tih slika koje on radi u Šidu. I ono što mu možda jedino nedostaje je upravo ti modeli i odatle to multipliciranje jednog istog modela. Ali da je za njega taj sremski pejzaž i ta lepota prirode bila podjednako inspirativna kao i sve ono što je uzimao za temu i birao za temu u Parizu i po tome se vidi da nije na to bio primoran, već da je to ipak možda bio njegov izbor. Pored toga što Galerija Matice Srpske u svojoj stalnoj postavci redovno izlaže dela Save Šumanovića, mi smo se poslednjih godina zaista trudili da osvetlimo različite aspekte njegovog stvaralaštva, tako da smo imali i tu izložbu Jedna parijska epizoda, gde smo zajedno sa Galerijom slika Save Šumanovića iz Šida predstavili samo te slike koje su nastale u jednom fazi njegovog boravka u Parizu. Zatim smo imali tu izložbu Sava Šumanović i Tajna pod kupolom i u Novom Sadu i u Srpskom kulturnom centru u Parizu, jer nam se činilo da to jeste važna tema i za francusku kulturnu javnost i uopšte za francusku kritiku, da nekako shvate gde je Savino mesto u njihovom kulturnom nasleđu. I izložili smo i ciklus Šidijanki u godini u kojoj smo obeležavali 170 godina postojanja galerije, opet u saradnji sa Galerijom iz Šida, tako da nekako se trudimo stalno da osvetljavamo segmentarno njegovo stvaralaštvo i damo publici mogućnost da ga bolje razumeju i bolje shvate, jer on definitivno, kada radimo istraživanja publike, publika uvek ima tri slikara, to su Uroš Predić, Paja Jovanović i Sava Šumanović.
Na kraju, istoričarka umetnosti i upravnica Galerije Matice Srpske, Tijana Palkovljević-Bugarski, izdvaja jednu sliku iz opusa Save Šumanovića.
Više sam sklona onom da imam različite ja faze, ko što slikari imaju različite faze u svojim karijerama i ja imam različite faze u svojim pogledima na umetnost. Ali u opusu Save Šumanovića iz kolekcije Galerije Matice Srpske moja omiljena slika je plaža. Zato što je ona jedan fantastičan emotivni iskaz uživanja. Svako ko stane pred tu sliku ne može da u njoj ne uživa. Ona ne može da izazove ni jednu lošu emociju. Ona ima fantastičnu energiju tog sklada prirode i čoveka, dve žene koje opušteno leže kraj mora i uživaju u suncu. I u tom smislu tu se vidi ta hedonistička priroda Save Šumanovića. Neko ko je mogao da napravi jednu takvu kompoziciju, nije mogao da ne voli život, da ne voli prirodu, da ne voli žensko telo. Mislim, i sve je u njoj toliko pozitivno i toliko toplo i te oble forme koje su ta druga faza nakon te to umereno kubističke ili konstruktivističke faze i parijske faze. Sve na njoj meko, toplo, zvučno, fluidno. Vi kada stanete pred tu sliku osjećate i miris mora i čujete zvuk mora i toplinu sunca i nekako sve je uživanje, a budući da ja nekako iskreno verujem da je umetnost čist hedonizam, za mene je to omiljena slika u opusu Save Šumanovića generalno.
Doručak na travi jedna je od slika Save Šumanovića koju izdvaja Milana Kvas, istoričarka umetnosti i upravnica spomen zbirke Pavla Beljanskog, u čijoj se kolekciji nalazi ova slika nastala 1927. u Parizu.
Evo sad jedna lična anegdota, meni je bilo zanimljivo pošto sam u spomen zbirci od 2000. godine i negde tu u prvom tom mom periodu rada bio je tu jedan iz Austrije, da li student, ali prosto mlađi čovek, i stao je ispred te slike i rekao magiše realizmus. A to je njima jako poznato, zato što je u Nemačkoj taj pravac bio jako razvijen i u Austriji takođe. Nekako mi je kliknulo, pa eto, to je u stvari ono što mene tu intrigira i što vidim da je zanimljivo na ovoj slici. I tako sam počela da o toj slici razmišljam i da sa kolegama i mentorima sa fakulteta i sa upravnicom dalje razvijam i predlažem tu tezu koja je bila u stvari magistarska teza i zapravo tu je ta neka slojevitost njegovog dela vrlo interesantna. Sa jedne strane imamo tu klasicističku crtu zbog kompozicije, imamo na njegovom autoportretu i kod ove žene u prvom planu te recidive nekog Lotovog postkubizma, a sa druge strane imamo te tri nage žene koje su očigledno prva najava šiitskih kupačica, čak postoje i u načinu kako je prikazana frizura i položaj tela, ponavljanja kasnije u tom periodu, posle 35. kada nastaju šiitske kupačice, ponavljanja tih modela koje se najavljuju na toj slici. Tu opet vidimo i jednu, u pravom zelom smislu, ekspresiju tih njegovih kolorističkih potencijala, vidimo i tu bogatu reljefnu pastu koja će kasnije biti jako prisutna u prethodnom periodu. Ako gledate 27. godinu, istu tu sliku, naga žena sa šalom, tu je faktura potpuno glatka, a na doručku na travi imamo tu veliku reljefnost slike. Dakle, ona je toliko slojevita i u tom slikarskom i u narativnom smislu da prosto jeste delo koje neka suma njegovih traženja i njegovih nalaženja. Šumanović ovom slikom ne samo da se odnosi prema Eduardu Maneu, koji je uradio doručak na travi, koji je bio skandalozno delo kao početak modernizma, želeći se na taj način, pričamo Šumanoviću, da se uključi u tradiciju francuskog slikarstva, jer svi znamo koliko je njemu bilo važno da postane francuski slikar, ali takođe on referiše i na pionira moderne umetnosti od koga je proistekao čitav taj avangardni pravac kubizma i svega onoga što je sledilo, a to je Cezan. Dakle, Šumanović je bio vrlo i to izuzetno obrazovan umetnik koji je pratio literaturu, koji je čitao i Kandinskog u duhovnom umetnosti, koji je znao francuski i nemački, koji je čitao knjige u originalu. U Zagrebu je bila njemu dostupna i savremena literatura evropska, koji je zahvaljujući druženju sa umetnicima mogao da čita. Dakle, sigurno da je njegova upućenost u savremene tokove i poznavanje istorije umetnosti imala svesnu težnju i on je to i pokazao da sebe predstavi u relacijama sa njegovim prethodnicima i zato njegovo slikarstvo ima tu dubinu i još veći značaj za samu istoriju umetnosti i teoriju umetnosti, jer na taj način ne otkrivamo samo neke likovne aspekte umetnosti, već i kontekste nastanka tih umetničkih dela. Teza o magijskom realizmu je interesantna zato što postoji nekoliko dela na kojima se prepoznaje fenomen magijskog realizma. Njega ne možemo posmatrati kao stil, nego kao jedan fenomen u trajanju. Neka definicija njegova je u stvari da tu postoji u okviru jedne predstave koja na izgled izgleda kao realna, pa nalazimo elemente koji nam pokazuju da to u stvari nije tako, ali da bi moglo da se tako zamisli. Dakle, mi bismo na doručku travi mogli da zamislimo da Sava Šumanović sedi i slika za štafelajem, da je pojed njega jedna obučena žena koja jede jabuku i da su tu tri akta. Ili recimo u šitskim kompozicijama, da li se zovu na plaži ili kupanje na rečnom keju ili tako dalje, figure u kupaćim kostimima koje leže na plaži i vidimo brod i celu tu inscenaciju koja može biti realna i onda imamo jednu ženu poluakt obnaženih grudi koja oblači čarape. Odmah nam je jasno da tu nešto nije u redu, da ona sigurno nije bila tu, ali mogu bi neko tu da je smesti. To je magijski realizam. I upravo tih nekoliko primera, ima ih još, su nešto što Šumanović uključuje u tu skupinu umetnika koji su na taj način razmišljali i slikali. Razmišljali, to je uslovno rečeno, to samo on zna na koji način je dolazio do takvih rešenja. Ali je recimo zanimljivo da se odrednica magijski realizam zaista može koristiti u tumačenju Šumanovićevog opusa. Ili recimo slika u ateljeu iz šitskog perioda, isto zanimljiva po tome što je umetnik prikazao u prvom planu tri ženska akta, u pozadini je štafela i na kome su one naslikane, stolica na štafelaju je prazna, a on je neko koji iz pozicije posmatrača slika to delo. Dakle, to su sve neki elementi koji su čak i na granici sa nadrealizmom i koji, ponovo kažem, Šumanovića, bez obzira na tu njegovu poziciju nekog outsidera koji je tada zbog svojih uslova života morao da bude u Šidu i osjećao se tamo sigurnim u tom svetu, posvećen slikarstvu, posvećen imanju u kojem je vodio računa posle očeve smrti. Dakle, on se uključuje bez obzira na to neke vrlo bitne pojave savremenog slikarstva i recimo to umnožavanje aktova vidimo kod umetnika kao što su recimo Paul Delvaux, René Magritte i tako dalje.
A kako je Sava Šumanović stigao do kreiranja magičnog sveta u slikama iz šitskog perioda, u emisiji Kod dva bela goluba govori Milana Kvas na osnovu slika koje se nalaze u kolekciji spomen zbirke Pavla Beljanskog.
Od ovih devet dela, šest je nastalo u Parizu, dok su tri dela iz šitskog perioda I ono što je zanimljivo i što je uopšte karakteristično za čitav taj sakupljački rad Pavla Beljanskog jeste da je on vrlo promišljeno odabirao dela svakog umetnika za svoju kolekciju. Naime, u studijama koje su bile posvećene pojedinim umetnicima kojima su se bavili poznati istoričari umetnosti, došli smo do nekog zaključka da u svakom tom broju od 5, 7, 9 dela, pokoliko ih je zastupljeno u predstavljanju jednog umetnika u kolekciji, vidimo neke bitne momente u stvaralačkom razvoju svakog od tih umetnika. Tako recimo kod Save Šumanovića, da počnemo sa 27. godinom, imamo doručak na travi koji je postigao izuzetan uspeh i u Parizu, izlagan je na Parijskom salonu, reprodukovan na naslovnoj strani časopisa Komedija i uopšte sažima vrlo značajne elemente Šumanovićevog i prethodnog i budućeg stvaralaštva. Zatim Naga žena iz 1929. godine pripada jednom značajnom ciklusu ženskih aktova koji umetnik tada slika i u kojem će se u stvari pojaviti mnoge važne karakteristike njegovih aktova u šidskom periodu. Takođe, iz 1933. godine je slika Kuća u Sokaku, koja je deo prvog celovitog ciklusa šidskih pejzaža od 30 slika i u kojima je Šumanović postigao onu vrlo tipičnu reljefnost slikane površine koju prepoznajemo za šidski period. I na kraju možda da izdvojim i sliku Šic pod snegom, gde se pojavljuje možda prvi put, ili je to jedno od prvih dela u kojima se kao centralni motiv slike pojavljuju putevi koji se gube u daljini. U šidskim pejzažima vi ćete svuda prepoznati jasnu harmoniju, geometrijsku strukturu slike, čvrstu kompoziciju koja se nalazi u osnovi i kod šidijanki i svuda. Dakle, vi imate vrlo promišljenu kompozicijnu strukturu koja u stvari povezuje te njegove pouke dobijene početkom treće decenije i kojeg će se on držati do kraja života. To je jedan bitni moment, a zapravo preko akta mi pratimo čitav taj neki razvoj koji će dovesti na kraju i do šidijanki i do beračica, kako će se ti motivi transformisati, kako će se ponavljati određene, bilo kompozicijalna rešenja, bilo citiranje istog ženskog lika ili ženske figure, ta neka imaginativna dimenzija njegovog slikarstva, da su to u stvari figure koje su proizvodi njegove mašte, onda mogućnost da se prepoznaju neki likovi stvarnosti u tim izmaštanim likovima. Dakle, znamo da je recimo, kao i što sam beleži u predgovoru kataloga izložbe iz 39. godine, da su crnke po motivima iz Pariza, to on jasno govori, onda vidimo da je recimo neke motive iz Pariza radio prema crtežima koji su nastali u Parizu. Njegovo ugledanje na te velike figure modernog slikarstva poput Picassa i Derena se prepoznaje u nekim drugim slikama, u nekim pejzažima. On ponavlja neku kompozicijnu strukturu koju je koristio Deren. Znači, jako su ta prožimanja i vremenska i uticaja mesta uvek prisutna u Šumanovićevom opusu.
Prožimanje i razvijanje određenih motiva otkrivaju nam mnoge slike, među kojima je Mrtva priroda iz 1927. godine naslovljena kao Jabuke i grožđe.
Jabuke i grožđe su zanimljive kao jedan motiv koji se javlja te iste godine kada nastaju i doručak na travi i pijana lađa, jer se prepoznaje isti kolorit, slična kompozicija, te prostirke, jabuka, flaše sa vinom. Na pijanoj lađi ta flaša je oborena, sklon je samocitatnosti, to je posebno prepoznatljivo u kasnijem periodu. Mrtvoj prirodi prilazi relativno često, njih ima i u ranijem opusu, zanimljiva je recimo iz 1924. godine Mrtva priroda iz Muzeja savremene umetnosti, koju ću pomenuti zbog toga što je ona u stvari predstavlja stan Antonije Koščević kod koje je Šumanović živeo u Zagrebu i tu je zabeležena ta jedna mala slika iz tog enterijera. Zatim, vrlo je važna Bela vaza iz Narodnog muzeja iz 1926. koja predstavlja tu neku njegovu prelomnu tačku u oslobađanju kolorističkih potencijala Save Šumanovića nakon te klasicističke postkubističke faze. I ono što je isto posebno važno, Šumanović u poznoj fazi svog stvaralaštva, dakle tamo krajem 30. godina, je vrlo posvećen slikanju motiva koji imaju jedan naivistički prizvuk, a tu su i brojne mrtve prirode sa cvećem u vazi, koje su jako interesantne i čitav taj njegov ciklus tih žanr motiva je zanimljiv zato što u stvari pokazuje i neke paralelne tendencije u međuratnoj umetnosti koje pokazuju taj povratak nečem što je primitivno, jednostavno, narodski, naivistički u odnosu na neke tekovine civilizacije koje su dovele do tehnološkog napretka i tako dalje. On se tu, bez obzira na tu izolaciju, ponovo uključuje u neke savremene tokove koji se prepoznaju u evropskoj umetnosti. Dakle, kod nas je recimo ova mrtva priroda interesantna zato što ona u stvari pokazuje i neke duboko usvojene uticaje koje se kod njega naravno ne prepoznaju kao kopija, nego kao jedan likovni jezik koji pravi umetnik usvoji da bi savladao teškoće s koje on nalazi i došao do nekih svojih slikarskih rešenja. To su uticaje Sezana i Matisa. I postoji jedna vrlo lepa anegdota vezana za ovu sliku. Kada je slika bila predstavljena na izložbi savremene jugoslovenske umetnosti u Amsterdamu 1932. godine, jedan holandski kolekcionar je nudio priličnu sumu novca, kažu toliko da se moglo kupiti jedno pristojno imanje za tu sliku, ali slika je ostala kod nas. Tako da, eto, to je jedan mali zanimljiv segment koji malo daje života tim pričama, da je zanimljiv za Šumanovića i za kolekciju Pavla Beljanskog.
U kojoj se nalaze i dva akta koja je Sava Šumanović naslikao u Parizu, Naga žena sa šalom iz 1928. i Naga žena iz 1929. godine.
Ako opet počnemo od te neke faze parijske prve, kada je krenuo ka tom postkubizmu i uticajima Lota i povratka redu koji je tada postojao sve snažniji na evropskoj umetničkoj sceni. On je tada slikao te monumentalne aktove, ogromne figure, nekad žene kraj jezera bile su i manje, ali pamtimo ga po tim velikim kolosalnim figurama kao što je recimo Pastirica iz Narodnog muzeja. I, znači, on kreće tada sa tom likovnom eksplikacijom načina kako on pristupa ženskoj figuri, ženi, ženskom telu, uopšte ideji žene u svom slikarstvu. I vidimo jedan jako lep tok kako se to nastavlja posle, kad se te klasicističke forme stišavaju, kada dolazi boja, kada one postaju oblije, izduženije i tako dalje. Dolazimo do te 27. ključne u tom drugom parijskom boravku, zato što imamo s jedne strane doručak na travi koji rezimira i najavljuje Šumanovićev opus pre i posle, a imamo jednu pijanu lađu koja je potpuno jedna ekspresivna eksplozija koja nema posle nekih paralela kasnije kod njega, izuzev u tome što u pojedinim delima, mada u drugačijoj likovnoj formi, pokazuje te njegove jake emotivne naboje. I upravo taj neki gest i takav način izražavanja, kao što je primenio na pijanoj lađi, on primenjuje i na Nagoj ženi sa šalom. Tu se prepoznaju likovne srodnosti sa tim delom, mada u tom ciklusu iz 27. postoje i mnogo značajnija po meni dela u Muzeju savremene umetnosti, recimo u Beogradu. I imaju i dva dela iz 26. i 27. Kupačica, što se čuvaju u Francuskoj, u Honfleju i La Rochelle, koje opet pripadaju tom ciklusu. Dakle, ta slika prva, ona je negde pokazatelj tih promena koje se dešavaju kako u kolorističkom, tako i u formalnom shvatanju i tretiranju ženske figure. Dok, recimo, ova stamenija, Naga žena, koja nastaje 29. godine, ima sad te neke kompozicione i uopšte u načinu postavljanja figure daje neka rešenja koje će on posle ponovo u svom delu ponavljati. Tu je ona karakteristična bela draperija na kojoj on sedi, koja će biti dosta prisutna i gotovo uvek prisutna na Šiškim kupačicama. Tako da su to neki elementi koji, i naravno imamo u toj 29. godini puno nekih drugih dobrih i odličnih ostvarenja u drugim muzejima i u galeriju Šidu, u Narodnom muzeju, koji pokazuju tu njegovu čvrstu modelaciju forme, koja je u stvari ta njegova konstantna naklonjenost klasici i klasičnom pristupu figuri. Ja bih se opet vratila na delo Doručak na travi, pošto tu imamo tu jednu vrlo zanimljivu kompoziciju, da sa jedne strane imamo Savu Šumanovića i sa druge strane te tri nage ženske figure koje su očigledno proizvod imaginacije, jer deluje na prvi pogled slika kao realan prostor i realno vreme gde vidimo umetnika, vidimo jednu ženu sa jabukom koja je ispod njega, koja je tako obučena, a sa druge strane vidimo nage ženske figure. I tu odmah vidimo jednu podvojenost dva sveta koji se pojavljuju i da u stvari tu možemo praviti pretpostavke na osnovu biografskih podataka, na osnovu njegovog opusa, kako se mogao razvijati taj proces doživljaja žene kod samog umetnika. Znamo da se nije ženio, znamo da nije imao nekih po pismu, on je bio neko ko je sklon pisanju i dosta je pisama ostalo za njim, ali nigde se ne pojavljuju opisi neke žene ili prosto samo se kasnije navodi model Slovenke koja mu je bila model u Šidu, pominje Kiki, pominje Terezu Trez, znači umetnice sa kojima se družio i viđao u Parizu, ali nema tu nekog traga o emotivnoj vezi, izuzev što znamo da je imao emotivnu vezu sa Antonijom Koščević i da je verovatno na insistiranje roditelja došlo do prekida te veze. Tako da po tim nekim činjenicama ne možemo zaključiti da je on bio srećan u ljubavi, da je bio ostvaren u ljubavi, i onda je verovatno zbog toga, imajući kao umetnost kao jednu svoju veliku ljubav i pasiju, našao mogućnost da se kroz umetnost ostvari u tom smislu i da kroz predstave žena u stvari izgradi taj neki svet željene žene, željene osobe, muze. Dakle, tu se može staviti puno interpretacija koje mogu imati opravdanje u odnosu na toliku zaokupljenost predstavama žena. Nekada su one naravno samo nešto što je posljedica ugledanja na klasične uzore, zato što je bila jaka ta obnova klasicizma, ali mi sada ovde možemo naslutiti da je to i proizvod neke njegove želje, fantazije i da se to multipliciranje ženskih figura u šidskom periodu isto može dovesti u vezu sa tim.
Posebno mesto u šidskom periodu i u spomen zbirci Pavla Beljanskog zauzimaju pejzaži Save Šumanovića, u kojima se također može naslutiti neko magijsko kreiranje sveta prema umetnikovim sopstvenim zakonima. Istoričarka umetnosti i upravnica Milana Kvas tim slikama predela zaokružuje večerašnju priču o stvaralaštvu Save Šumanovića i putevima slikara svetlosti.
Ono što počinje da slika 28. godine u jesen, kakva je i naša slika Voćnjak, te neke predele sa nekim možda čak i malo tamnim koloritom, bez ljudi, sa ponekim psom ili tako nekom malom atmosferom koja je mistična, pokazuje tu neku njegovu sklonost ka određenoj vrsti atmosfere koju je negovao i u šidskom periodu. Mada, bez obzira što postoji dosta predela koji su bez ljudi, a njega je predeo, šidski predeo, kako i sam navodi, taj šidski kraj je za mene najlepši. On upravo to i govori i on je prosto pred tom prirodom i pred tim motivom bio opčinjen njima, ne ljudskim figurama. Mada će opet biti dosta slika koje nastaju sa figurama gde on prikazuje radove u polju, radove na selu, seljanke na ulici. Dakle, taj jedan ambijent, jednu svakodnevicu gde opet često unosi neke reminiscencije na Pariz. Bilo je lepa slika dve ženske figure koja u stvari prvobitno nosi naziv Pesma u noći, gde vidimo dve devojke mlade na ulici Šidskoj koje su i po stavu i po odeći koje nose više kao da su iz nekog parizskog žurnala, a ne iz Šida. To je 39. godina, znači on se opet vraća na taj Pariz i on stalno pravi neku mešavinu, neki pastiš tih elemenata koji su njemu bili bitni kao inspiracija. Za Šumanovića stvarno se može reći da je on slika svetlosti. Ja bi to istakla kao jednu vrlo važnu karakteristiku njegove umetnosti. On pristupa posmatraču u jednim nekim situacijama direktno samo i samo preko emocija, nekad ide samo preko intelekta, nekada uspostavlja harmoniju oba ta elementa. I evo ja mogu svoj neki lični doživljaj, kada sam prvi put došla u spomen zbirku Pavla Biljanskog i obišla postavku, ja sam se prosto zalepila za tu sliku Zima u Sremu, zato što ona ima tu neku, s jedne strane, kristalnu jasnoću, ima te hladne boje snega, ali prosto ona potpuno vas uvodi u tu atmosferu, kao da ste tog trenutka tamo. I to predstavlja u jednom savršenom skladu. A sa druge strane, moja omiljena slika Doručak na travi ima tu ravnotežu i intelektualnog i emotivnog, jer vas ona na prvi pogled vam je jasno da se radi o jednom izuzetno slojevitom delu koji ima puno tih narativnih slojeva, koji ima puno aspekata koje su i sa likovne i sa neke teorijske strane bitni i zaokuplja vašu pažnju u potpunosti. Tako da mislim da je Šumanović zbog toga i omiljen slika, zato što posebno u tim pejzažima on ide direktno na emocije, jer je ta njegova, svoju ljubav prema svom šidu i pejzažima kakvi jesu, uspeo da prenese na platno.
Slušali ste emisiju Kod dva bela goluba, koju su pripremili i realizovali glumci Milan Caci Mihajlović i Željko Maksimović, muzički urednik Radmila Dujaković, ton majstori Vlastimir Solar, Predrag Urošević i Nikola Trikoš, organizator Milena Borčanin, autor i urednik emisije Tamara Krstić.
Eko. Dis ponude veselo zovu, sa osmehom uđi u godinu novu. Svinski buti plećka 459,99. Karneks dimljena pečenica 649,99. Dis, kupit ćeš više.
Do sada neobjavljen materijal. Prva pojanja Pavla Aksentijevića, snimljena u manastiru Vavedenje u Beogradu. Album duhovne muzike post-vizantijskog perioda. U izdanju PGP RTS-a.
Eko.